Ni opeco farigas la mondscala problemo. Gis la 2012 iaro, en la tuta mondo ocul vitroin au lensoin devos usi pli ol du cae duona miliardoi da homoi. En Usono cae Europo, la nombro da miopuloi duobligis en la dauro de la lastai quindec iaroi. Tamen Sinisa Vukelic el Columbia Engineering prilaboris novan neinvadan metodon correcti la miopecon. Gi usas laseron, quiu liveras impulsoin tre malalt energiain, cun granda frequentezo al precise electita histo de corneo, changiante giain biocheniain cae biomecanicain proprezoin. La gis nunai laserai intervenoi havis invadan caracteron ligigiante cun risco de parta au completa perdo de vidcapablo, damaggio au malfortigo de corneo, au cun la postoperaciai complicajoi. La nova metodo changas la geometrion de la histo, cae ligigas cun malpli da flankeficoi ol technicoi gis nun applicatai. Gine disciras histoin cae nedamagas celoin, changiante sole iliain biochemiain cae biomecanicain proprezoin. Gi povas esti usata por curaci miopecon, hipermetropion, astigmatismon cae neregulan astigmatismon. Unu sola flankefico estas stimulo de la histo producti sangoplasmon en malgranda quanto. Nun, sub la gvido de Vukelic, estas construata prototipo de curac instrumento, kai fine de jaro, estas planitai testoi cun homoi. Sciencistoi volas uzi la novan technikon, aplikonte citiun laseron ancau por la curacado de la fruai fazoi de artrozo.